Dyma recordiad wythnos 2 am bwyty celf. Fi fan hyn yng Ngholeg Celf Cyfyrddin gyda doi myfyriwr sy'n newydd dechrau ar eu cwrs sylfaen. Mae Sean Teifi Rhys wedi bod yn ddisgybl yn Ysgol Tregaron a mae Sam Stevens wedi bod yn ddisgybl yn Penweddig. Y ddoi wedi wneud i lefel A yn Penweddig ac yng Ngholeg Ceredigion. OK, na ddechrau gyda ti, Dan Sean. Pam dewis dod fan hyn i wneud cwrs sylfaen?
Wel, o'n i wedi clywed amdano fe, nôl, siwr fod ti'n mis tachwedd mynd diwethaf.
Yeah.
Amser dath Stephen, y boi sy'n rhedeg y cwrs, dath ymen i Ysgol Penweddig i well, cael chat ni, basically, a o'n i'n gwybod instantly wedyn ar ôl hwnna, fo fi sy'n dod fan hyn. So nes i applyo a ges i interview fi nôl yn mis Chwefror a ges i unconditional offer ar y diwrnod.
Fantastic, so nes i ddangos portfolio dy waith y stwff yn y cyfaliad.
Do, popeth y dafyd. Yn hoffi, hoffi gwaith ffotograffiaeth fi yn wedig.
Gwych, a beth amdano ti Sam? Beth oedd penderfyniad ti ddod fan hyn? Rhywbeth tebyg?
Yeah, basically yr un peth.
Gwmwys yw'r peth. Gwmwys yw'r peth, ie. Welwch chi yn yr un lleoliad yn neud eich lefel A. So pa fath o gelf i ti'n neud yn Sean? Beth i ti'n neud yn dy... Beth o ti'n neud yn lefel A dyn? Achos mae'n mynd i fod yn wyniaeth nawr, yn dwi?
Wel, yn celf, o'n i'n neud lot o gwaith paint. Efo portraiture a pethau fel a. Eitha... Defnyddio lot o music, cerddoriaeth yn gwaith fi, inspire fi. A wedyn ni gwaith ffotograffiaeth fi, nes i ddechrau wneud minimalism, o fi ddim yn joio fe, so nes i symud ymlaen i wneud ffilm, fideos, highly experimental fideos. A'n creu na beth fi moyn wneud, wel, ar y foment, na beth fi moyn wneud i'r foundation, rhywbeth o ffilm, na beth fi siwr wedi sy'n wneud amser hynach.
Okay. A beth oedd ti, Sam? Beth oedd sail dy waith di yn y cwrs lefel A?
Sain really gwybod. No. Dwi'n neud ffilms a music a stuff. Stuff random, really.
A beth oedd ti wythnos hyn nawr? Ti wedi bod mewn doi ddwrnod. Beth chi wedi bod yn neud? Tri ddwrnod, oce. Beth chi wedi bod yn neud?
Just to make the charcoal and neud random stuff. Just big scratches. Basically.
Yeah, and I'll call back an induction ar ddill hi yn... Just not about... Neu lot o activities. Yn cwrdd â pobl newydd, really. Oh, really nice. Mi mae'n i gwahanol groups pob dydd. Lot o ffrindiau newydd, actually. Wythnos nesa, ni'n mynd ar trip Broadhaven i... Cwrdd â... Wel, dom land ar pobl mwy ar gyfer... Wel, jyst cyn i'r blwyddyn dechrau. A wedyn, yn y dau ddiwrnod diwethaf, ni wedi bod gweithio fo charcoal. Fel, dachraff, neu fel sketches bach ar papur A2. A wedyn heddi, ni wedi bod yn gweithio mewn groups. Ta'n i chi ni ar y waliau yn yr galeri.
So pethau mawr wedyn ni?
Ie, pethau mawr.
Pethau mawr mwy heriol wedyn ni? A chi di mwynhau mor belled?
Joio.
A ti fed Sam, di mwynhau? Nes i wneud cwrs sylfaen... O, lot o flynydd yn ôl, a ni'n meddwl ar y pryd, dylai pawb yn y byd neu cwrs sylfaen, achos mae fe jyst yn real sport, mae jyst yn real herio chi, really. So ti'n gweud lygau ti felly gweithio gyda ffilm y stwff, beth yn byd i ti, os ydy ti rhyw syniad eto neu felly bod yn ei gynnar?
Rhyw fath o graphic design.
Beth yna ti'n lygo?
Yeah, pretty much.
So ti, Sean, hefyd yn grŵp, Rafftam, a chi wedi cael cryn dipyn o sylw yn Rafftam. Ydych chi a ti'n gweud bod ti'n defnyddio pethau Rafftam yn dy waith creadigol hefyd?
Do, nes i, yn lefel A blynedd diwetha, nes i ffocysu. Arno, neu fel posters o bethau iddo fel Rafftam, neu fel CD covers. Ond oedd ddim y celf fi'n joio mwyaf, oedd ddim wedi mynd y ddau iawn, ond... Wellt fi neud stuff na yn amser fi yn angetre, dim fel i gwaith ysgol.
A ni wedi bod yn poeni ti bach Sam fel y fourth member, an official member o Rafftam, ynddi ni. A ti wedi bod yn ei pethau fel crysau ti hefyd, a ges ti bach o sylw gyda hwnna'n steddfod, yfe? Wel, ni'n ffili rhegi ar y radio, ynddi ni, ond ie,
maes... effing bydd.
Ie, a gath y greina cryndipyn yn sylw trwy Rafftam, a wedyn ni yn y steddfod unan, yn do?
Ie, ges i dwy archeb ar ôl maes B.
Yeah.
A fi goffod anfon nhw off heddi, yeah. Actually.
Oh, right, okay. So na beth yw'r job heddi. Yeah, yeah, dwi'n mynd, yeah. Yeah, okay. Oh, briliant. Well, fi'n falch iawn bod fi wedi cwrdd at lan chi heddi. Mae wedi bod yn challenge trio cwrdd lan chi i gael y sgwrs bach hyn. Ond, felly, byddech chi'n lygo bod Radio Beca yn chwarae can i chi, rhywbeth?
Yep, lygo ni. Os mae'n chwarae Gweld y Byd Mewn Lliw gan Band Pres Llaregib.
Good choice, briliant. Mae fi'n gwybod brand. Okay, so gofynna iddyn nhw pan ylai o'n mlaen. A neis cwrdd â chi'ch doi fan hyn. A pob lwc efo'r cwrs sylfaen. A newn ni cadw llygad ar eich gyrfa chi yn y dyfodol, fi'n siŵr.
Diolch yn fawr iawn.
Diolch.